Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Dommen lød på forvaring, da hooliganlederen Kevin Werner fra gruppen Brøndbys Hårde Drenge i juni sidste år blev dømt for en lang række seksuelle overgreb og grov vold mod 15 unge mænd og en kvinde. Retten mente, at han havde brugt sin position i hooliganmiljøet til at komme i kontakt med drengene, og at han udnyttede den her tavshedskultur i en meget machopræget og homofobisk verden. Kevin Werner er anket på stedet, og nu er sagen startet forfra i Østre Landsret under store sikkerhedsforanstaltninger. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen og er vært på programmet sammen med Christian Kornø, som er tilbage efter at have arbejdet med Bandeland 4 i de seneste mange uger. Og Christian, du har jo dækket sagen massivt i byretten og har også som den eneste interviewet Kevin Werner, mens han har siddet varetægtsfængslet.
Ja, her kort før landsretssagen gik i gang. Men det er jo dig, der har været nede og dække landsretssagen og var nede i sidste uge. At du hørte jo blandt andet Kevins forklaring. Hvad sagde han?
Ja, det kan være, at jeg først sådan skal fortælle i en sådan setting. Det foregår i Østerlandsret, som ligger ude i Nordhavn i København. Og altså, der var ret store sikkerhedsforanstaltninger ind til den her retssal, hvor man skulle igennem en ekstra metaldetektor for at komme ind i retten, og alle tilhører skulle lægge deres mobiltelefoner ned i sådan en særlig sikret taske, så de ikke kunne tage den op undervejs. Og så inde på tilhørpladserne, de var ligesom afskærmet fra retssalen af en glasvæg. Altså, så selv hvis der var nogen, der skulle komme med sådan nogle tilråb, så ville de ikke kunne høre det derinde. Altså, jeg har fornemmelsen af, at i byretten, der var der en del hul om hej ned fra tilhørerrækkerne.
Ja, altså til hver eneste retsmøde, tror jeg, jeg var til en, ja, i hvert fald en 10-15 stykker, altså var der altså personer fra miljøet, hooligan og rock- og bandemiljøet på tilhørpladserne, og hver gang var der udråb og tilsvininger og folk, der blev eskorteret ud af retslokalet af betjentene, så den slog faktisk ikke fejl på noget tidspunkt.
Altså her i landsretten, der var der overhovedet ikke nogen fra miljøet, altså der var nogle tilhører, men det var sådan typisk kvinder og nogle yngre mænd, men som slet ikke var nogen, der lignede nogen fra miljøet.
Nej, jeg ved, at der er altså en del pårørende til de forurettede og venner til de forurettede, som møder op for at følge ankesagen også.
Og nu er det jo sådan første gang, jeg har set Kevin Werner, fordi jeg dækkede jo ikke sagen i byretten, og han fremstår sådan meget veltalende, altså han var iført sådan en kortærmet t-shirt, så man kunne se hans muskuløse arme, og havde sådan et strikket tørklæde rundt om halsen, og sådan på en eller anden måde lignede lidt mere sådan en herretøjsmodel, end han lignede en hooligan. Og det, som han blev spurgt meget ind til her sådan i den første del af hans forklaring, det var hans identitet som hooligan. Altså anklageren, han vil meget gerne have ham til at fortælle, at det var en stor del af hans identitet. Altså, at det at være Brøndby hooligan, det var en del, altså at det lå i hans hjerte. Blandt andet så bliver han jo også spurgt ind til nogle tatoveringer, han har. Han har åbenbart sådan tatoveret sådan en...
Et hundetegn,
som man jo kender det fra militæret, hvor der indeni er tatoveret Brøndby hooligan, som er sådan lige omkring hans hjerte. Og så har han også en anden sådan hooligan-relateret tatovering på armen, hvor der står noget med... i stil med, at når jeg går ind i skoven for at miste forstanden og finde min sjæl på engelsk.
Ja, og gå ind i skoven i det her tilfælde hentyder jo til de her skovbokskampe, hvor altså en arrangeret kampe mellem hooligan-fraktioner, som vi jo også har fået afdækket, at Kevin Werner har været en stor del af, da han var altså et ledende medlem i BHD, Brøndbys Hårde Drenge.
Da du talte i telefon med ham, da du interviewede ham, altså hvordan virkede han?
Han virker ligesom han fremstår i retssagen. Altså, Kevin er jo meget veltalende og udadvendt og er god til at fremlægge sin sag. Det er der ingen tvivl om. Men Men det er klart, altså, da vi havde talt noget tid, fortalte han jo også, at han jo selvfølgelig også af gode grunde føler sig presset, ikke, for den situation, han sidder. Fordi han føler jo, at det er justitsmord, der er begået mod ham. Ikke? Så han er jo spændt og nervøs selvfølgelig for afgørelsen, som jo kommer inden for den næste halvanden måneds tid.
Altså forvaring, det er jo også en af de hårdeste sanktioner, vi har. Altså den er jo tidsubestemt, altså han kommer først på fri fod, hvis han bliver dømt igen, når han ikke længere er farlig. Og så har der også været et trusselsbillede mod ham, ikke? Altså efter han er blevet varetægtsfængslet.
Ja, der er slet ingen tvivl om, at der er et voldsomt trusselsbillede mod ham. Altså, og det kunne man jo netop se altså med alle de her folk fra hooligan- og rockerbandemiljøet, som mødte op altså i byretten og svinede ham til. Og dem, han har begået de her angivelige overgreb, som han jo blev dømt for i byretten. Altså, det er jo folk fra det her miljø, så der er slet ingen tvivl om, at hvis han blev løsladt efter dommen, så ville jorden brænde under ham, og han ville være svært ved at opholde sig i Danmark. Ikke?
Og det var også det indtryk, jeg fik i retten, at det var en mand, som ikke var fuldstændig nedbrudt, men faktisk var sådan, som du siger, veltalende og angrebslysten på en måde. Altså, han gik i rette med anklageren og insisterede på, at han lige skulle give sit svar på et spørgsmål, når anklageren egentlig gerne ville gå videre. Så jeg fik også indtrykket af en mand, der er klar til at kæmpe for sin sag.
Ja, altså, jeg kan huske et udtryk, han brugte der, da jeg talte med ham i telefonen. Det var, at vi tabte første halvleg, men mange kampe er blevet vundet i anden halvleg også.
Og så var det jo egentlig meget sjovt under hans forklaring, at anklageren, han blev ved med at spørge til det her med identiteten, og han spurgte ham, er det rigtigt, at du er kendt som hooligan Kevin i miljøet, og spurgte, om det sådan var et berygtet navn. Og altså, det var tydeligt, at Kevin Werner, han ligesom sådan trak på det og sagde, nej, jeg ved sgu ikke, om det er et berygtet navn. Og så brød dommeren altså ind og sagde, at der er simpelthen ikke nogen grund til at bande herinde for at understrege dine pointe. Og det synes jeg bare, det er meget sjovt, sådan en meget sjov kontrast, ikke, til det liv, som Kevin Werner han levede før, altså hvor han arrangerer skovbokskampe og går sådan forrest i sådan nogle helt vanvittige slåskampe mod fans på gaden, ikke?
Jo, og så pludselig skal han sidde og passe på sit sprog. Altså, i den verden, han kommer fra, et bandeord jo det mindste, fordi, altså, som blev afdækket ude i byretten, altså, det er jo en verden med, altså, tæt forbundet også med, altså, en organiseret kriminel verden, og ja, netop hvor vold og slagsmål og den slags er en del af hverdagen. Så jeg kan godt forstå, at det har været lidt en opvågning, hvis dommeren i rette sætter ham for at bruge et skældsord.
Ja, fordi vi hørte jo også nogle klip, hvor han bruger ord som motorsmadder, og at han også skulle have kaldt sin kvindelige kæreste for en møgbeskidt luder. Så man kan sige, sammenlignet med sku, så er det i hvert fald to forskellige verdener.
Hvad sagde han så om sin forklaring, altså for hvorfor han altså er havnet her på anklagebænken?
Altså, vi nåede ikke rigtigt til, at han forklarede om selve sådan forholdene. Det var meget omkring hans identitet som hooligan, og det her med, at han havde, som han siger, forhold til nogle af de her drenge, som han har tiltalt for og udsat for overgreb. Han forklarer jo selv, at han har haft forhold til fem forskellige unge mænd på samme tid. Og anklageren spurgte selvfølgelig også ind til, altså, hvordan kan det være, at du havde fem forhold til homoseksuelle forhold i den her sådan meget sådan macho-præget og sådan homofobiske verden? Altså, hvorfor gik du ikke bare på et dating-site? Og så sagde han, jamen altså, det havde han faktisk også været, men at man bestemmer jo heller ikke, hvem man får følelser for. Så han kører det der forsvar i hvert fald, at det her, det var frivillige forhold.
Ja, altså Kevins forklaring er jo, at altså, det her er frivillige forhold, som de her unge mænd er indgået i med ham, og da kæresterne omkring de her drenge ligesom opdager nogle kærestebreve og nogle breve, hvor der bliver sagt nogle meget kærlige, intime ting mellem Kevin og de her unge mænd, at så er det, at de er bange for at blive afsløret i det her hooligan- og rockermiljø, som er meget, meget homofobisk. Og derfor så forsøger de at slå ham ihjel den 5. februar 2021, hvor der er et skudattentat mod ham ude i Brøndby. Altså der tror man først, eller politiet tror, at de kommer frem, at Kevin ligesom har noget at gøre med det, og de tilbageholder ham. Og så er det, mens han bliver tilbageholdt her, at de her anmeldelser om de seksuelle overgreb begynder at tække ind. Og det siger Kevin jo, altså er hans forklaring, at det ligesom er plan B for de her mænd, at når de ikke kunne slå ham ihjel, så må de altså sætte ham ud af spillet på en anden måde, og det gjorde de så ved at lave det her komplot, hvor at, de beskyldte ham for det her, for så at få ham mange år i fængsel, og få ham til at sidde, hvor han sidder nu.
Så simpelthen er alle de her unge mænd, de efter hinanden og samstemmende fortæller, at de er blevet udsat for overgreb?
Ja, og der var det jo dommeren i byretten, altså tilsidesat den her forklaring og sagde, at det er urealistisk, at man har kunne koordinere så mange forklaringer, og at 15 mænd skulle komme med så enslydende forklaringer, modus og den slags, og man kan det. Kevin siger så omvendt, at han synes, at anklagemyndighedens argument omkring det her med, at de anmelder ham, fordi han pludselig er i politiets varetægt, og der siger han, jamen få måneder før sad han varetægtsfængslet i flere måneder for nogle hooliganoptøjer inde i København, inde i Sundvedsgade mellem Brøndby og FCK, og der havde de haft rig mulighed for at stå frem og fortælle politiet om det her. Og der siger han, der sker så det stik modsatte, og der er nogle af dem op og besøge ham i arresten, og de skriver kærestebreve sammen og den slags. Så han siger, det underbygger ligesom hans forklaring omkring det her komplot. Og det er jo så den forklaring, han vil forsøge at overbevise landsretten om, og som byretten jo forkastede og dømte ham til forvaring.
Og hvis man skal tage det modsatte perspektiv på det her, så er der også en psykolog, som har været ind og forklare, at der også er et element af Stockholm-syndromet hos de her drenge, at de simpelthen ikke har ture eller været i stand til at komme frem med det her, fordi det var så ydmygende, eller at det var så særligt i den her tavshedskultur, som er i hooliganmiljøet. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså psykologen afgav jo forklaring for lukkede døre, lidt ligesom de forurettede, hvilket er meget normalt i sådan nogle sexkrænkers sager. Men man kan sige, at en del af hendes forklaring sivede alligevel sådan til os tilhører, fordi at i procedurerne, altså anklager og forsvarers afsluttende bemærkning, der blev jo henvist til nogle af de her ting, og nogle af de pårørende til de forurettede kom jo også, altså fortalte jo også for åbne døre, og det vil sige, der kom nogle af de her ting også frem. Og det, som psykologen hun vurderer, det er jo det her med, at jamen, altså, der har været sådan en konstant underliggende trussel om vold, og så netop sådan en art Stockholm-syndrom, som har gjort, at de har følt sig altså, nærmest tvunget til at besøge ham, tvunget til at skrive de her breve. Og det er jo så det, som Kevin Werner og hans forsvarer, Christina Schønsted, vil sætte spørgsmålstegn ved, fordi altså, det, de siger, det er, jamen, hvorfor skulle man skrive et kærestebrev? Altså, det gør jo hverken fra eller til, ikke? Og hvorfor skulle man besøge en, man er bange for at blive udsat for overgreb? Ja, og det forkastede byretten jo, så det bliver jo spændende at se, hvad landsretten ligesom altså, vil lægge vægt på her.
Og vi kan jo sige, at vi har jo mange detaljer omkring de her overgreb, altså præcis hvad der er sket, men det er jo ikke noget, vi bare sådan lægger fuldstændig detaljeret frem, fordi der også er et hensyn til de her forurettede, og som du siger, så er deres forklaring også for lukkede døre, altså det har man simpelthen ret til, når man er udsat for en seksuel forbrydelse.
Altså den her sag ved vi jo, altså ligesom så mange andre sager, ved vi jo en del, som vi ikke skriver, og i den her sag kan vi jo ikke skrive det, fordi at netop også af retsbøgerne og dombøgerne, at der fremgår detaljer, som man ikke skal skrive.
Men det er jo altså, i alt 51 forhold om voldtægter og vold og afpresning, 1300 overgreb i alt. Og det er jo foregået over altså mange år, jeg tror knap 9 år. Altså hvad siger det omkring den her verden, altså at det her det har kunne ske altså så lang tid, og at det ikke er kommet frem noget før?
Det var jo det, som altså blandt andet anklager dommer og lagde vægt på i byretten også. Og det var jo det her med, at altså, det er et hooliganmiljø, og et miljø, som er vævet sammen med både rocker- og bandemiljøet, hvor altså, det er jo ekstremt no-go at tale med myndighederne og tale med politiet. Det er jo altså, at stikke, og det er jo den ypperste synd i den verden. Og det vil sige, på den måde har det jo været det perfekte habitat, det perfekte altså jagtmark for en sexforbryder, hvis det er det, der viser sig at blive udfaldet af dommen, og man har heller ikke kunne tale om det indbyrdes, fordi det har været så stigmatiserende, og det har været så, altså, så tabuiseret, altså det her med sex mellem mænd, at på den måde har det været det perfekte jagtmarker for en potentiel sexforbryder.
Og Kevin Werner, han nægter så skyldig, og vi frifindes for den her forvaringsdom, som han fik i byretten. Men Christian, du har jo undervejs skrevet eller talt med Kevin Werner, altså mens han har siddet varetægtsfængslet efter forvaringsdommen i byretten. Hvad har I snakket om?
Vi har jo skrevet rigtig, rigtig meget om den her sag, og jeg synes jo, at Kevin jo, altså, og vi har skrevet rigtig meget om Kevin, uden at få andet end hans forklaring fra byretten, så jeg synes jo på en eller anden måde, at han skulle have muligheden, ligesom alle andre mennesker, for at bruge sin ytringsfrihed og komme med sin side af sagen. Så derfor har vi brugt lang tid på ligesom at etablere noget kontakt, og det lykkedes så her forud for sagen, hvor han ligesom altså kom med sin side af, fik lov til at fremlægge, hvad han synes, ikke? Og han fortalte jo også det her med, at altså, han synes jo også, det er en ulykkelig sag, for det har store konsekvenser, altså for ham selv selvfølgelig, men han er jo godt klar over, at alle andre indblandet i sagen, altså både hans familie, men også alle de forrettede og deres familie og sådan noget, altså det har store konsekvenser for dem, at det her, det ruller og har haft det igennem lang tid, ikke? Så han så frem til ligesom at få det overstået, ikke? Og altså holder han jo hårdt på, at det her, det har været frivilligt, og det var altså et justitsmord, der blev begået i byretten i Glostrup.
Og der er afsat 14 retsdage i den her sag, og den starter jo nærmest forfra. En del af det bliver jo læst op, men den starter jo forfra også med vidneforklaringer, og så ventes der at falde dom i marts i år.
Det var en forelsket politimand, som misbrugte sin stilling til at fodre sin banderelaterede svoger med hemmelige oplysninger. Det har nu sat en stopper for hans karriere og kostet ham 60 dages betinget fængsel. Søren Risvig, du har været i retten i den sag, og du har jo selv en fortid i politiet, og det er Københavns Politi, ikke?
Det er korrekt, ja. Jeg har været ansat i Københavns Politi siden 2001, og er nu ansat på Ekstra Bladet som journalist.
Og hvor lang tid har du været her på Ekstra Bladet?
Jeg har været her i cirka 3 måneder, så det giver 21 år i Københavns Politi.
Så vores nyeste kollega på Kriminalreaktionen.
Hvad handler den her sag om? Altså, kan du sige det ganske kort?
Altså, den handler om en person, der er ansat i offentlig tjeneste, og som har videregivet nogle oplysninger, som han kvæg sin stilling har haft adgang til. Og i det her tilfælde en politimand.
Han har simpelthen haft snablen nede i politiets hemmelige
Det har man, det har de fleste politifolk hver dag. Der er rigtig, rigtig mange oplysninger om borgeren, der ligger i vores, eller i politiets systemer.
Og det er jo den der fortalelse, fordi at det er jo, som du siger, det er jo meget, meget kort tid siden, at du var i politiet, så det her var. Ja. Jeg kan godt forstå, at det nogle gange kan være svært at skelne.
Ja, det er det.
Men hvad er så problemet her? Altså, det er så det her med, at han har videregivet oplysningerne til tredjepart.
Ja, det bliver så en overtrædelse af straffeloven. Og det er så det, han i går blev dømt for og fik 60 dages betinget fængsel for.
Og det er altså hans banderelaterede svoger, som han har givet de her oplysninger til. Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle oplysninger, han har søgt på?
Efter at have været i dialog med sin svoger, så har han aftalt at gå ind i politiets systemer, ind i sagerne, og se, om politiet ville foretage noget yderligere end en sag, hvor han var antruffet. Og i det konkrete tilfælde, så var der en anmelder, der havde set en person i en mindre hvid bil få en omgang tæsk. Og så bliver politiet tilkaldt, altså hans daværende kolleger, og de får så registreret de her 6-7 personer, hvor svoren så er iblandt.
Og når du siger antruffet, ja, så er det jo også lidt afsmittet politisprog.
Det er rigtigt, ja. Altså politiet kommer til stedet, ikke, og man får tilbageholdt de her personer, og så får man simpelthen dem registreret. Det er svoren jo så, der har været en af de her personer, og de aftaler så, at den dømte eksbetjent, han, skal se, om der kommer til at ske mere i den sag. Og det kunne han så via sociale medier berolige ham med, at der vil ikke ske mere i den sag.
Og Svogeren, han er jo en del af det, der hedder Sydkystgruppen.
Ja, det var i hvert fald politiets formodning. Og derfor så blev han, så var der jo mere opmærksomhed på Svogeren, kvæg sin tilknytning til en gruppering, der på derværende tidspunkt var i konflikt med LTF.
Hvad kom frem om politibetjenten her?
Han erkendte jo hele sagen, så han udtalte sig og forklarede, at han var ansat i politiet på Vestegnen, og lagde ikke skjul på, at han havde en drøm om at blive en del af aktionsstyrken, som er underlagt politiets efterretningstjeneste, en eliteenhed.
Så altså en mand med ambitioner inden
for kort tid? Han havde ambitioner. Og i retten var det også ret tydeligt, at han kunne lide at træne og dyrke motion. Han var en veltrænet ung mand.
Men han er vel færdig i politiet nu? Må man
han er færdig i politiet og blev ganske kort tid efter, at den her sag blev afdækket internt, så blev han suspenderet og afskediget.
Du fortalte, at han erkender de her forhold og også afgav forklaring i retten. Hvorfor var det, at han havde tilgået de her systemer og givet dem til Svogeren?
Jamen altså, der er jo opstået et familiært forhold, upassende, vil nogen måske sige, mellem en politimand og et registreret bandemedlem.
Og hvordan er det sket?
Kort tid efter at være ansat i politiet, så møder den her eksbetjent, så møder han en kvinde, som han bliver forelsket i. Og efter cirka et år, så fortæller hun ham, at hendes bror er kriminel, og hendes far og hendes fætter begge tilhører en rockergruppering.
Hendes far tilhører også en rockergruppering?
Ja, i retten kom det frem, at faren tilhørte Devil's Choice, og at hendes fætter tilhørte Hells Angels.
Ja, så man vælger sin kæreste, men man vælger ikke nødvendigvis de svigerforældre eller den svigerfamilie, som følger med?
Det gjorde han ikke, og jamen der... Det virker som om, at der opstod venskabelige forhold, og ja, den ene tjeneste tog den anden. Og hans egen forklaring var, i forbindelse med det andet forhold, han var dømt, det var, at han frygtede simpelthen for sin svogers sikkerhed, i og med, at der var så skærpet en konflikt.
Så som jeg hører dig, så er der ikke mistanke om, at han har været i lommen på et bandemedlem, eller har været under pres for at give de her...
Nej, overhovedet ikke.
Han har simpelthen bare haft eklatant dårlig dømmekraft.
Det kan man mene, ja.
Hvordan er det som dig, som tidligere betjent at sidde i retten, som journalist, og så med en tidligere kollega på anklagebænken?
Jamen, det er da specielt, både som politibetjent og som journalist, så skal man jo være objektiv. Men når man sidder i retten som journalist med 21 års erfaring fra politiet og en bias i rygsækken, en ubevidst forudindtagethed, så på den ene side, så er han jo en tidligere kollega, må man sige, og han har virkelig handlet dumt. Men samtidig så når man har en uniform på, eller som minimum et politiskilt i baglommen, eller rundt om halsen, så skal man jo huske på, at i offentlighedens lys, jamen, så tilhører vi alle sammen en myndighed. Og hvis man handler, som han har gjort, så sætter han resten af korpset, det lyder forkert, men resten af politiet i dårligt lys.
Det er simpelthen at sætte tilliden til politiet på spil.
Det er jo klart.
Så er det sådan en mand, man også internt i korpset vil se på som sådan et brodden kar?
Altså, jeg ved ikke, hvordan man internt ser på ham. Han har fået sin dom, og han er ude af politiet og er videre med sit liv. Men jeg er da overbevist om, at de fleste politifolk tænker, at det er godt at komme af med det brodden kar.
Og bare for at være sikker, hvad får I egentlig at vide i politiet om, hvordan I skal håndtere de her systemer, de interne systemer?
Jamen altså, alt vedrørende GDPR er jo skærpet de seneste år. En gang i måneden modtager politifolk en notifikation om at være bevidst omkring de her personfølsomme oplysninger, og der er sågar en test. En test, personligt havde jeg den for et par år siden, online, som skulle bestås. Så man gør rigtig, rigtig meget i politiet for at minde politifolkene om, at de skal altså omgås de her personfølsomme oplysninger med yderst forsigtighed.
Søren, kan du egentlig godt forstå, at man som betjent har adgang til de her oplysninger, og så også har et familiemedlem, som man måske gerne vil passe på? Kan du forstå, at det kan være svært at afholde sig fra det?
Det er en hårfin balance, men det skal man simpelthen indstille sig på, før man går ind i politiet, at det må man skille ad. Som politimand har man adgang til folks private hjem. Du har adgang til masser af personfølsomme oplysninger. Og hvis ikke man kan finde ud af at holde fingrene for sig selv, jamen, så skal man ikke være politimand.
Med den her afskedssalut, så vil jeg sige tak, fordi du kom ind og fortalte omkring den her sag mod en tidligere kollega fra politiet.
Velkommen.